Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en bokanbefaling i dag, jeg òg. Her er romantikk, og her er kjærlighet, og her er krig og krim og veldig flott bok. Ja, time nummer fem høres bedre ut enn min siste time. Men det er i hvert fall det det er. Time nummer fem. Og vi snakker altså om Herrens høytider fra tredje Mosebok 23. Så dere som har vært med nå hele uka, dere tror jeg kanskje har fått litt grann innsyn i et kapittel som du kanskje ikke har landa i før. Men jeg syns det er et nydelig kapittel. I hvert fall når du ser hele Skriften under ett, og du ser hva Gud har planlagt ifra begynnelsen av. Gud, han kjenner avslutningen ifra han starta denne verden. Han har planlagt, han veit, han har full oversikt. Og han har skrevet ei bok til oss som henger sammen fra begynnelse til slutt. Det er 40 forskjellige skribenter som har skrevet denne boka over ca. 1500 år. Men det er ett budskap, og det er én forfatter, og det er ingen feil. Og det er ingen motsetninger. De du finner, de ligger her oppe. Det er mange ting vi ikke forstår, men det Gud har sagt, det mener han, og det han mener, det har han sagt. Veldig greit å ha denne boka, kunne lese og sluke absolutt alt som sannhet. Alt annet som foregår, det er altså menneskeverk. Også denne bibeltimen her. Her står en synder og prøver å gjøre så godt han kan. Det er ikke så lett for Gud, vet du, å skulle drive sin menighet ved hjelp av en haug med syndere. Men det er faktisk det han driver med. Så får dere ta med dere det dere har hørt hjem, og så får dere sjekke i Bibelen om det faktisk har seg sånn som det er skrevet. Og her er altså timeplanen sånn han har vært, og sånn han er for også den siste timen i dag, lørdag. Og det var jo da syv høytider i tredje Mosebok kapittel 23, og vi sitter igjen med tre stykker, så vi må slå sammen i én bibeltime. Men det skal gå bra. Det er noen som spør meg ofte, egentlig, får i spørsmålet, hvorfor er du så interessert i Israel? Hvorfor snakker du så ofte om Israel? Hvorfor er Israel så ofte på temaet når du forkynner? Og da har jeg nesten lyst til å spørre tilbake sånn som Jesus ofte gjorde når han fikk spørsmål fra de skriftlærde og fra disiplene og fra andre. Så svarer han, har dere ikke lest? Har dere ikke lest hva skriftene sier? Altså, denne boka vår, den foregår i hovedsak i landet Israel. Det er noen besøk til Assyria og Mesopotamia og Babylon og Hellas og Rom og litt i distriktet rundt Egypt. Men i hovedsak så skjer alt i Israel. Denne boka er skrevet av nesten bare jøder, bortsett fra Lukas og Nebukadnesar. Du vet at Nebukadnesar har skrevet i Bibelen. Han har skrevet Daniel 4. Og så har Lukas skrevet Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Resten er skrevet av jøder. Og da kan jeg ikke forstå at noen syns det er rart at vi ender opp med å snakke om Israel, fordi det faktisk det er der det skjer. Det er det landet alt omtrent skjer i denne boka. Og derfor så er det også sånn nå, når vi har snakka om disse høytidene her, så har vi snakka om høytider som er beskrevet i tredje Mosebok kapittel 23. Og det er altså 1500 år før Jesus blir født. Før Jesus kommer. Og så ser vi at de høytidene som Gud har forordna, de er til minne om eller til feiring av noe. Og så har de samtidig et profetisk budskap om noe som kommer der fremme, noe som skal skje. Og vi har snakka om påska, vi har snakka om de usyre brøds høytid, om førstegrødens dag og om pinse. Og alle disse ting har mer eller mindre gått i oppfyllelse. De har skjedd. Jesus er oppfyllelsen og menigheten. Og så snakka vi i går om pinse. Og så går det altså 4 måneder før de får beskjed om de tre høstfestene som vi skal snakke litt om i dag. Och i dessa fyra månader så är det inhöstningstid och det är alltså den tiden vi lever i nu. I 2019, det är inhöstningstid. Den helige ande bor i oss som hör han till och Gud brukar oss syndare till att bringa hans budskap om frälse ut till denna världen. Så det är inhöstningstid och så ska vi starta och se på dessa tre högtiderna. Basunklangdagen, den stora försoningsdagen och lövhyttefesten så föregår i löpet av cirka tre uker på hösten i den syvende månad. Och vi slår upp i tredje Mosebok kapitel 23. Och så är det så att för att folk skulle huska vad de skulle läsa denna uka här så har vi sagt 3:23 så många gånger att de som huskar den gamla mastan de huskar också hur de ska läsa. Masta 3:23 är det någon som har haft. Och huskar du 3:23 och tänker så kan du låta som om Moses körte runt i en masta och då är du där. Tredje Mosebok kapitel 23 där läser vi om alla dessa högtider till Herren, alla sju. Och här ska vi läsa nu om alla tre fortlöpande. Vi startar med basunklang dagen. Herren talade till Moses och sa: "Tal till Israels barn och si i den sjunde månaden, på den första dagen i månaden, skall dere hålla viledag och blåsa i trompet till påminnelse och en hellig sammankomst. Då skall dere icke göra deres vanliga arbete och dere skall offra illoffer till Herren." Basunklangdagen. För de som har varit med oss de tidigare timmarna nu så vet de också det att Gud gjorde en ändring i kalendern. Slik att denna dagen här blir egentligen i Israel feirad som den civile nyttårsdagen. Men Gud gjorde ju Nisan till årets första månad, läser vi i andra Mosebok 12. Så då kan ni bara ha det i minne när vi ska snacka mer om basunklangdagen. Och så kommer vi till försoningsdagen i vers 26. Och Herren talade till Moses och sa: "Men den tionde dagen i den samma sjunde månaden är det soningsdag. Då skall dere hålla en hellig sammankomst och dere skall faste och offra illoffer till Herren. Den dagen skall dere icke göra något arbete för det är en soningsdag. Då skall det göras soning för dere för Herren, deres Guds åsyn." Och detta här är ju då den dagen som vi kallar för Yom Kippur, som brukar havna i, eller havna ofta i vart fall i höstferien. Så att hvis du reiser till Israel i höstferien så upplever du att plötsligt den ene dagen så är absolut allt stängt. Ingen tåg, ingen taxi, ingen buss, ingen butik, ingen bilar som är ute och kör. Du kan gå mitt på huvudvägen och sätta dig ner och dricka brus av dig. Så det är ju lite kedligt hvis du inte är förberedd, för då har du absolut ingen möjlighet till något annat än att gå ner till sjön och bada. Och det syns ju är käckt, så det är en fin dag att vara i Israel. Men detta här är alltså den stora försoningsdagen, soningsdagen. Och jag nämnde det på onsdagen att jag har egentligen lurt ganska ofta på varför döde Jesus, inte på den stora soningsdagen. När Gud hade lagt ut sina högtider så tänker du gärna det att detta här må ju vara dagen då Jesus skulle dö på Golgata, på korset. Men så gör han inte det. Han dör på den andra, kanske självfølgelige dagen, nämligen den 14 Nisan, mellan de två aftenstunder, för då skulle påskelammet slaktas. Og det jo et nydelig bilde som Gud har lagt inn i 2. Mosebok 12. Og feiringen av påske. For da ble Jesus vårt påskelam. Og vi skal i dag si litt grann om denne her forsoningsdagen, hva den faktisk viser oss om det som Jesus har gjort, og hvorfor han ikke døde på denne dagen, men på påskedagen. Og så gjenstår da den siste høstfesten, som vi leser om fra vers 33. Herren talte til Moses og sa, tal til Israels barn og si, fra den 15. dagen i denne samme 7. måneden skal løvhyttefesten holdes for Herren, og den skal vare i 7 dager. Og da er det sånn at reiser du til Israel i dag, så under løvhyttefesten så ser du at de har satt opp sånne provisoriske hytter ute rundt husene sine overalt, så den feires den dag i dag. Så da er det altså disse 3 høstfestene som er de 3 siste i Guds 7 høytider som han forordnet for Israel. Så etter 4 måneder med innhøsting så kommer basunklangdagen, og det de også i dag feirer som nyttårsdag i den sivile kalenderen i Israel. Og så har vi forsoningsdagen, Yom Kippur, og så har vi løvhyttefesten, Sukkot. Så da starter vi, og så ser vi litt på basunklangdagen. Basun brukes i ganske mange forskjellige situasjoner i Israel. Det er forskjellige typer horn, det er forskjellige typer trompeter, som benyttes. Og når vi skal se på basunklangdagen, altså denne her feiringen av at nå er høsten kommet inn, nå starter et nytt år, nå starter noe nytt, så må vi rett og slett lete litt i Guds ord og se hva basuner og hva trompeter finner vi. I Israel så får vi beskjed om at når jubelhornet lyder, da skal de stige opp på fjellet. Eller som det står i 4. Mosebok, de 2 sølvtrompetene hadde 2 funksjoner. Når menigheten skulle samles, og når leiren skal brytes opp. Og hvis du leser gjennom Mosebøkene, og også et godt stykke ut i Krønike og Samuelsbøkene, sånn at du får med deg historia, kongebøkene også, så får du med deg egentlig hvordan disse 2 basuner eller trompeter var i benyttelse. Og benyttelsen var altså slik at de var brukt for å samle sammen menigheten. Du spør kanskje hvorfor ikke Moses bare sendte en SMS til alle sammen. Men han hadde ikke mobiltelefon. Det er årsaken. Så da måtte han rett og slett blåse i et horn, i et bukkehorn. Og så er det slik at i hvert fall en del jødiske tradisjoner, så hadde de disse her 2 horna ifra bukken. En bukk med 2 horn altså. Så brukte de det ene hornet som den første trompet, og det andre hornet som den andre trompet. Og du finner det gjerne beskrevet som at de skulle blåse til samling, og så skulle de blåse til alarm. Så her skulle de bruke trompeten for å blåse for å samle menigheten rundt tabernaklet ute i ørken. Og så når leiren skulle bryte opp og reise derifra, da skulle det blåses i den andre trompet, da skulle det blåses alarm. Og det knyttes til flere ting i Guds ord som vi skal se på. De skal blåse i et stort horn, da skal de komme. De fortapte i Assurs land, og de fordrevne i Egypt, og de skal tilbe Herren på det hellige berg i Jerusalem. Så vi finner også at det ikke bare har med den samlingen i Israel, i ørken og rundt leiren, eller til tempelet. Men vi får også indikasjoner på at dette her er hornet. Denne basunklangen, den har noe med den endens tid som vi enda ikke har sett, og som vi skal møte i fremtiden. Og når vi da går til det nye testamentet, så får vi enda mer forklaring om basunklangens dag, og hva det er faktisk Gud peker frem imot. Når innhøstningstiden er over, så har Gud tenkt å blåse i en basun. Og han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ende til den annen. Og i 1. Korinterbrev 15, jeg sier dere en hemmelighet, så her er det noe som Gud ikke har talt om før i sitt ord, men som han avslører. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet brått i et øyeblikk ved den siste basun, for basun skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. Jeg tror ikke Moses hadde peiling på alle disse her detaljene han fikk ifra Gud. Forskrifter om å gjøre det slik, og gjøre det sånn, og du må gjøre det nøyaktig, sånn som jeg har foreskrevet, sier Gud. Men Gud, han hadde altså en tanke om å peke fremover, et profetisk innhold i alle disse detaljene, i tabernaklet, i offringen. Altså, du syns kanskje det er tungt å lese kapitler før kapittel 23 i 3. Mosebok. Men hver eneste offring viser frem til noe med Jesus og hans offer for deg og meg. Så hvis du virkelig ønsker å se hva Jesus har gjort for deg, ja, da må du lese 3. Mosebok. For der har Gud profetert gjennom detaljer og peker på en person, på Jesus. Og den siste basunen, den peker altså frem imot at menigheten skal bryte opp. Det peker altså frem imot vår samling med Herren. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp, og deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Dette er det som du og jeg som hører Jesus til har å lengte etter, å se frem til og vente på. Dette er det som er normalt for en kristen faktisk å vente på. Dere omvendte dere til Gud, sier Paulus til tessalonikerne. Og det første som skjedde når de hadde omvendt seg, det er at de begynte å tjene Jesus. Og å vente på at han skulle komme tilbake. Det skjedde når de hadde omvendt seg. Jesus kommer. Han kan komme når som helst og hente det og med til himmelen. Og da skal vi få høre basun som lyder til menighetens oppbrudd. Da skal vi reise herifra. Så skal vi for alltid være sammen med Herren. Så innhøstningen, den avsluttes med basunklang, ikke bare for Kristi menighet, for oss, men også for Israel sin samling i landet Israel. Så basunklangen er til minne om at, for å minne oss om at denne tiden, den går også mot en ende, og Gud har tenkt å avslutte den. Hvor tid vet vi ikke, men det ser ut som det er ganske snart. Hvis du kan nå tyde tegna i Bibelen. Den andre høytiden vi skal snakke om i dag er altså forsoningsdagen. Og vi leste dette verset her i sted, og så har jeg lagt inn et bilde av tabernaklet, eller tempelet om du vil. Og den siste setningen her i det som vi leste forklarer en del om hva forsoningsdagen er i forhold til påska. Da skal det gjøres soning for dere, for Herren deres Guds åsyn. Det som skjedde på denne her store forsoningsdagen, det var jo det at ypperstepresten, han gikk alene inn i det aller helligste med blod, og han skvetta blod på arken, på nådestolen, lokket på arken, og han skvetta blod foran nådestolen. Og så gjorde han der inne soning. Ingen utenfor kunne se hva han drev på med. Det var helt skjult, helt gjemt. De måtte bare stole på at det han gjorde, det var riktig, og det var godt nok for Gud. Og i kapittel 10, i 3. Mosebok, så leser du om noen som ikke gjorde det riktig. Da gikk Arons sønner inn med fremmed ild, og de ble fortært av Gud. Det tålte ikke Gud. Herrens vrede rammet de, og de ble altså fortært av hellig ild. Så det som skjer her inne i det aller helligste, det er noe som ikke mennesker kunne se. Og hva kan det fortelle oss om det som Jesus har gjort for oss? Hva er det Gud forsøker å fortelle oss gjennom den store forsoningsdagen? På denne dagen skal det gjøres soning for dere, for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder. En høyhellig sabbat skal det være for dere. Aller først så må vi faktisk snakke litt om hva betyr ordet forsoning. For vi blander jo ofte litt begrepet her. Hva betyr ordet forsoning? Det er jo ikke et ord som vi bruker så fryktelig mye i dag. Men vi bruker kanskje et annet ord, og det er å bli forlikt. Å være uforsont og bli forsont. Å være uforlikt og bli forlikt. Det er det samme. Og enkelte bibler, de bruker disse to ordene forskjellig. I noen oversettelser så står det at vi har fått forsoningens tjeneste, at vi er forsont med Gud. I andre bibler så står det at vi er forlikt med Gud, og at vi har fått forlikelsens tjeneste. Altså, jeg er såpass gammel at min mor sa til meg at nå må ikke dere være uforlikt, sa hun. Og da mente hun at vi måtte ikke være uvenner, vi måtte bli forlikt. Og vi har faktisk en domstol i Norge som kalles for Forliksrådet. Og nå skal jeg ikke begi meg ut på det, jeg er bare ingeniør og ikke jurist, så det skal jeg ikke gjøre. Men Forliksrådet fungerer faktisk sånn at når det er to parter som er uforlikt, så kan de møtes, og så er det en megler som hjelper dem å bli forlikt. Og det noteres da i protokollen at disse to er forlikt, og vi har fått en forliksprotokoll som det står at vi er forlikt med Herren. Så da har du litt grann om hva det vil si å være forlikt. Men denne her forsoningen mellom Gud og mennesker, den krever en soning. Og nå har jeg ikke tatt med de bibelversene som, eller det bibelstedet som står her, men jeg skal slå det opp og så skal jeg lese det til dere. Dere kjenner jo det som står her, men i 2. Korinterbrev, kapittel 5, så leser vi som følger fra vers 18. Alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv. Så vi er altså forlikt med han, vi er forsont med han. Ved Kristus, og han gav oss forlikelsens tjeneste. Forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Så hele verden er forlikt med Gud. Så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og han la ned i oss ordet om forlikelsen eller forsoningen. så är vi då sändebud i Kristi sted, som om Gud själv förmaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Fordi protokollen är signerat av Gud. Han är forlikt. Men du må också signera och så må du säga, ja tack Gud. Denna försoningen, denna förlikelsen, den vill jag ha. Och på denna dagen så ska det alltså göras soning för att rense så det blir rene för Herren. Och så fant jag två bilder här som vi skulle försöka förklara då skillnaden mellan påska och försoningsdagen. Påska när Jesus dör, den är för oss. Han dör som Guds lam. Det är för att vi ska se här i denna världen synlig med vittna till stede. Ögonvittna har förklarat och skrivit vad var det som skedde med Jesus. Åpenlyst i denna världen, mitt på världenskartet i Jerusalem. Där var Jesus fysiskt till stede. Och det blev bevittnat att han döde, han gav sitt liv för det och med. Han offrade sig slik att han var död när soldaterna skulle komma och knuse benen på de som hang på korset för att de skulle dö raskare. Han gav sitt liv. Ingen tar mitt liv, säger han. Inte romer, inte jöda, men han gav sitt liv för det och med. Och det är synligt för oss. Ögonvittna har fortalt om det här i denna världen. Men så kommer det alltså något som kanske är lite grann rart för oss. Det må ske något i himlen. Det må faktiskt ske något i himlen. Och nu hade jag egentligen tänkt att jag bara skulle notera dessa här verser här, men de står så pass tätt att jag tror jag ska greja att göra det. Läser de ganska raskt för er så att ni får med er sammanhangen. Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 23. Och av dessa andra prästerna är det blivit många på grund av att de vid döden hindras från att fortsätta. Dessa här prästerna, de gick ju in i det allra helligste en gång om året på försoningsdagen. På Jom Kippur, eneste dagen, då gick det in. Men de döde ju, så då måste de ha en ny präst som drev med detta här. Men han, Jesus, har ett prästedöme som inte kan förändras fördi han blir ved till evig tid. Han är inte en som dör. Därför kan han också fullkomment frälse dem som kommer till Gud ved ham. Då han alltid lever till att gå i förbön för dem. För en slik ypperste präst var det vi måtte ha. Hellig, oskyldig, ren, skilt från syndere och upphöjet över himlene. En som inte daglig tränger till som ypperste präst och bär fram offer. Först för sina egna synder och därefter för folkets. För det gjorde han en gång för alla, då han offret sig själv. Loven insätter skröpliga människor som ypperste präster, men edens ord som kom efter loven insätter sönnen, han som har blivit fulländ för evighet. Och vidare i kapitel 8. Men en huvudsak vid det vi här talar om är detta. Vi har en slik ypperste präst som satte sig vid högra sida majestätens trone i himlene. Hjälpe med. Han satt i det allra helligste. Det små detaljer här som du läser i Guds ord som är egentligen helt. Jesus har satt sig i det allra helligste. Det är ju helt uhört. Hebreeren som läste detta här hjälpe med en ypperste präst som satte sig vid högra sidan majestätens tron i himlene, en som gör prästetjänste vid helligdomen, det sanna tabernakel som Herren har rejst och icke ett människa. Och i kapitel 9 och vers 12 så gick han in i helligdomen en gång för alla med en evig förlösning. Och i kapitel 10 så står det att loven har bara en skygga av de goder som skulle komma. et bilde. Så alt som skjedde på Jom Kippur på forsoningsdagen, det bare et bilde. Det en skygge av himmelske ting. Og da vi altså inne i ting som vi ikke kan se. Vi kan ikke oppleve det. Det var ingen som så det. Men Gud har fortalt oss hva var det som skjedde. Jo, Jesus han har gått inn i det aller helligste. Og derfor så har vi Jesus der, og så står det at han en soning for våre synder. Han i dette øyeblikk hos Faderen, og så står han foran Guds ansikt, og så han vår representant. Han gikk inn i en helligdom som ikke var gjort med hender. Altså den som Moses lagde, den var lagd med hender. Men han gikk inn i den himmelske helligdommen. Så her noe som skjer i himmelen. Og Jesus gikk inn der for nå, i dag, på lørdag. Jeg husker ikke datoen, for det ferie. Men jeg husker det var lørdag. Men i hvert fall i dag, akkurat nå, så Jesus i det aller helligste. Han står der og viser frem sine naglemerkede hender. Han der med sitt blod og med sitt legeme. Og så kan vi, når vi vet at han der inne, så vet vi at denne forsoningen, den fullkommen. Ypperste presten såg de ikke. Han var inne i det aller helligste. Men de var glad for at han gikk inn der og gjorde en soning. Og det har Jesus gjort. Han har gått inn i selve himmelen. Og det det forsoningsdagen gir oss et bilde av. Gud har stilt han til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. Så det altså noe som skjer i himmelen. Vi blitt forsont. Og det altså i kraft av det som Jesus hos Herren akkurat nå. Og det henger også sammen med at han var førstegrøden som ble svinget foran Herrens åsyn. Dette kvaliteten på hele Guds menighet. Men forsoningsdagen peker også fremover mot en dag når vi faktisk skal oppleve forsoningen. Og i altså egen skikkelse få lov til å møte han og bli forsont. Vi skal ikke si så veldig mye mer om det. Og så det står det litt om også i Romerbrevet 11, når Israel faktisk skal se opp til han. Og de lar seg forsone med han som de har korsfestet. Et lite tips til videre studium her, det noe som Jesus sier. Du kan notere det som står her, blant annet. Og så sier Jesus i tillegg til Maria når han har stått opp igjen. Og han møter Maria i hagen, så sier han, ikke rør meg, for jeg må først opp til himmelen og herliggjøres. Og så kommer han tilbake igjen, og om kvelden når han møter disiplene, da omfavner han dem. Så der det noe som skjer. I himmelen. Spennende. Det får du til eget studium. Og så sier han også det, at han kan ikke sende den hellige ånd før han har reist til himmelen. Nei vel? Det er litt rart. Kan ikke Jesus og den hellige ånd være her på jorda samtidig, liksom? Og det står det også om litt her i disse versene her. Og så kan du studere det med tanke på at Jesus faktisk måtte inn i himmelen for å vise sin rettferdighet, for at Gud skulle vise sin rettferdighet. Her altså flere aktører. Satan en aktør. Gud må vise sin rettferdighet for alle mennesker, for makten og myndigheter. Han kunne ikke rettferdiggjøre det bare med å si at det gjør ingenting at du synder. Da hadde ikke Gud vært rettferdig. For han krever straff. Derfor måtte Gud straffe Jesus. Da kan Gud være rettferdig og si du er rettferdiggjort. Her er det fryktelig mange ting, men et lite tips til selvstudium. Fordi at vi har en fest til som vi må ta før politiet kommer og jager meg ned. Nå er han pensjonert, så jeg vet ikke hvor mye myndighet han har lenger. Løvhyttefesten, det er da den tredje vi skal si litt om i dag. Herren talte til Moses og sa, tal til Israels barn og si, fra den 15. dagen i denne samme 7. måneden skal løvhyttefesten holdes for Herren. Og den skal vare i 7 dager. Og vi leser noen vers videre fra vers 41. Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren i 7 dager om året. Det skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt. I den 7. måneden skal dere holde denne høytiden. Dere skal bo i løvhytter i 7 dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter, da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud, og Moses kunngjorde Herrens høytider for Israels barn. Så da er vi kommet mot slutten av dette her kapitlet, og Moses han kunngjør for Israel disse høytidene. Og disse høytidene feires i dag, disse 7 høytidene for Herren. Forsoningsdagen greier de ikke å feire fullt og helt, for de har ikke noe tempel. De har ikke noe aller helligste. Men det jobber de jo knallhardt for å få. Ortodoxe jøder, de er fullt i gang både med finansiering og med tempelbygging. Tegninger og det meste er på plass. Så det ønsker de. De brenner etter å få fullføre denne høytiden også fullkomment. Forsoningsdagen altså. Løvhyttefesten, den ser du jo når du kommer ned der. Den får du se at den feires, og den feires da som et minne ifra reisen ut av Egypt og gjennom ørkenen. Og det står litt mer om løvhyttefesten i 5. Mosebok. Løvhyttefesten skal du holde i 7 dager når du har samlet inn fra din låve og fra din vinpresse. Så det er ikke bare en feiring av at de ble redda ut av Egypt, men det er faktisk en feiring av at nå er høsten ferdig. Innhøstningen er over. Du skal være glad på din høytid. Veldig greit med sånne høytider hvor du kan bare bestemme at du skal være glad. Du og din sønn og din datter og din trell og din trellkvinne og levitten og den fremmede og den farløse og enken som bor i dine byer. Alle skal være glad. 7 dager skal du holde høytid for Herren din Gud på det sted Herren utvelger, for Herren din Gud skal velsigne deg i all din avling og i alt det du tar deg for, så du kan være full av glede. Så her handler det altså om at avlingen er kommet inn, høsten er over, det er en feiring av det, men det er også en feiring av et minne om reisa gjennom ørken ut av Egypt. Og vi må lese litt mer om denne her, fordi at han forteller også noe om fremtiden. Løvhyttefesten har også et profetisk budskap. Han forteller også noe om fremtiden som skal komme. Og i Zakarias så står det om fremtiden. Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, det her hører fremtiden til, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Hører fortsatt fremtiden til, har ennå ikke skjedd. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren herskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om egypterne ikke drar opp og ikke møter fram, da skal det ikke komme regn hos dem heller. Den samme plagen skal ramme dem som Herren la ramme de hedningefolkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Slik skal den straffen være som rammer Egypt og alle de hedningefolkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Og her ser du det at de har markert hedningefolkene og ikke løvhyttefesten. Og det er rett og slett fordi at denne festen her, den er den eneste av Herrens høytider hvor det er sagt at hedningefolk skal delta i denne festen. Og det hører altså fremtiden til. For løvhyttefesten er også en profetisk pekefinger på det fremtidige tusenårsriket. Og i det riket så skal det faktisk være slik at hedningefolket skal feire løvhyttefesten. Og det skal være så alvorlig at Gud krever det. At Gud krever denne feiringen. Så da kjenner du også litt til løvhyttefesten. Politiet har begynt å røre på seg her nede, så jeg skal skynde meg. Salig og heldig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. Dette her leste vi når vi snakket om førstegrøden. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Og det er altså 1000 års rike, Herrens fredsrike for Israel. Løvhyttefesten peker frem imot dette herlige riket. Da skal vi være glade. Det er en tid på jorda som store deler av det gamle testamentet beskriver. Faktisk i mange detaljer. Så har jeg lyst til å slutte med dette verset her. Fordi at disse tre festene, de handler altså om fremtiden. Og her i Efeserbrevet så står det 2 flotte vers. Han reiste oss opp sammen med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes rikdom. Nei, overveldende rikdom. I godhet mot oss. I Kristus Jesus. Herlighet altså. For en fremtid det er å høre Jesus til. Det er faktisk helt sprøtt. Å tenke det at han Jon Roger, som ikke har fått det til her i livet, er en synder i både tanker, ord og gjerninger. Har en fremtid som er rød løper rett inn i en vidunderlig evighet. Fordi Gud har tenkt å vise med sin overveldende rikdom. Det er godhet. Snakker om ufortjent og urettferdig. Men sånn er det altså å høre Herren til. Han har noen høstfester igjen for oss. Vi skal oppleve basunklangdagen. Vi skal oppleve forsoningen med han. Og så skal vi oppleve et rike for Israel sammen med han. Så da har du lært litt grann, håper jeg, om hva Gud tenker om sine høytider. Så har han egentlig ikke gitt menigheten noen høytid. Dette her er det jødene som har som sine høytider. Men vi nevnte første kvelden at vi har fått et minnesmerke vi skal bruke tid på, og det er brødsbrytelsen. Fordi Jesus vil at vi skal ikke, oppi alle tingene vi driver med, så må vi ikke glemme hans død på Golgata for oss. Gjør dette så ofte til minne om meg, sier han. Det er en minnehøytid. Han vil at vi skal gjøre det ofte. Sånn at vi minnes Jesu død på korset. Det er hovedsaken som gjør at jeg har en fremtid som er lys og lang. Det er ikke sikkert jeg lever i morgen. Kan godt hende jeg får en ulykke eller en sykdom, eller Gud har ikke lovt meg noe fantastisk flott liv her på jorda. Har ikke funnet det bibelverset. Han har ikke lovt meg at jeg skal være frisk i morgen. Men han har lovt med en fremtid som er lys og lang, fordi den strekker seg bakom tidens tvang. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg for at det ordet som du har gitt oss, det er så fullkomment, og det henger sånn sammen, og det er så riktig og sant og ufeilbarlig at vi kan lese det og glede oss over det, og vi kan sette oss inn i sannhetens ord, veiledet av visdoms- og åpenbaringsånd. Jeg ber om at du gir den visdoms- og åpenbaringsånd til oss som vi trenger for å forstå alle disse herre ting. Du vil veilede oss til sannheten, har du sagt, med din hellige ånd. Hjelp oss, veiled oss inn i disse herre store rikdommer. At du i dette øyeblikk står for Guds trone med ditt blod, som gjør at jeg kan gå rundt her og si at jeg er hellig. Jeg er akseptert. Gud, du reiste Jesus opp fra de døde. Du var fornøyd. Og nå har du, Jesus, for alltid satt det ved majestetens høyre hånd. Og så sitter du der, Jesus, i mitt sted. Og så kan jeg vite at min fremtid, den er altså lys og lang. Og jeg gleder meg, Jesus. Jeg gleder meg til bortrykkelsen. Jeg gleder meg til du kommer og henter din menighet. Jeg gleder meg til å møte det ansikt til ansikt, Jesus. Og få lov til å ta på det. Og omfavne det. Og si tusen takk, Jesus, for det som du har gjort for meg. Jeg er glad for at du lever, Jesus, og du hører meg når jeg sier tusen takk her i dag for det du har gjort for meg. Men det skal bli godt å få kjenne på det, og få ta på det, og få holde rundt det, Jesus. Jeg gleder meg. For en fremtid vi har, vi som hører det til, Jesus. Amen.